Iðnaðarráðherra veitir andsvar við ræðu háttvirts annars þingmanns Norðvesturkjördæmis.
Hæstvirtur forseti, það var eitt atriði sem ég hafði hugsað mér að koma hér inn á í lokin og háttvirtur þingmaður nefndi það einmitt og það varðar einmitt umsögn lögmannafélagsins. Þannig er að það hafa orðið á smávegis mistök í sambandi við endur útgáfu þessa frumvarps og endurprentun að á einum stað er brugðist við umsögn lögmannafélagsins. Það er sem sagt að segja í fimmta kafla í almennum athugasemdum en í áttunda kafla, það er blaðsíðu 21, að þá hefur láðst að taka út þetta orð og þessi orð fyrst og fremst. Þannig þetta vil ég nú benda háttvirtum þingmönnum á og verður að sjálfsögðu frekar til umfjöllunar í nefndinni. En það var ætlan okkar að taka tillit til þessar umsagnar. Vegna þess að lögmannafélagi lítur svo á að hér sé eingöngu um formbreytingu að ræða og þess vegna sé best að hafa þessi orð ekki inn í textanum. Þannig að það var brugðist við því. Nú það er fleira sem háttvirtur þingmaður nefndi sem að hann nefnir til dæmis sambandi við vatnafélög og að það sé ekki ástæða til að hafa þetta inn í lagatexta. Nú við töldum að það væri svo, þetta fer þetta allt til umræðu í nefndinni en það var nú niður staðan að hafa þessi ákveði inn í. Nú síðan talaði hann um 11. greinina og ekki hefði verið vandað til verka í sambandi við textan og ég vil nú ekki taka undir það. Ég tel að þetta hafi allt saman verið unnið að mikilli vandvirkni en sjálfsagt eru mannanna verk aldrei 100%. En í öllum aðalatriðum að þá held ég mig alveg fullir að það að þetta er vel unnið frumvarp og endur búið að leggja gríðarlega vinnu í það. Og það er von mín að það muni þá greiða leið í gegnum þingið.
Háttvirtur annar þingmaður